Piştî ku artêşa Tirkiyê û alîgirên wê bajarê Elbab kontrol kirin û rejîma Sûriyê piraniya başûrî babê xist bin kontrola xwe neqşaya kontrolê li rojhilatê Helebê roj bi roj tê guhartin û alozî li herêmê zêde dibin. Li aliyê başûr rojavayî Minbicê rejîmê dikarîbû xwe bigihîne herêmên dibin kontrola Encûmana Leşkerî ya Minbicê. Lê ta niha ti pevçûn di navber her du aliyan da derneketine û di heman dem da şerê li dijî Daişê li herêmê bi dijwarî dewam dike.
Ji bo geştina rejimê û geştina qewetê me ev hey dirosê û qewetê rejimê daliyê qubleyî babêre xwegihand qewetê me meclisa min ya leşgerî bi taybeten bêjin li nêzî gundê Xersê û li nêzî gundê Ebûkehf. Li wir heyana em bêjin şer û pevçûn navbera me û rejimê de li wir derneketiye. Rejim ketî gundê beremberî me de em di gundê xwe de ne de Ebûkehf wana de tu şer û pevçûn nînin her kes di gundê xwe de di noqtê xwe gihîştiye de.
Artêşa Tirkiye piştî bajarê Elbab hewl dide goberê xwe bide herêma Minbicê ta got ji bin kontrola Encûmana Minbicê derxe. Û rayedarên Tirkiye tekez dikin ku ew dê êrişa Minbicê bikin û bixin bin kontrola xwe. Di vê çarçovê de li Bakur û Rojavayê Minbicê şer û pevçûn dijwar dibin û êrişên Dir El Furat ê girêdayê Tirkiye rojane dewam dikin têda hemû beşên çekan tên bikaranîn. Lê şervanên Encûmana Minbicê jî bersiva êrişa didin û ta niha herêmên kontrolê ji her du aliyan ve nehatine guhartin.
Dir El Furat gelek caran li wir êriş dike. Ev îro diro êrişê wêna bi taybet li ser gundê Gor Heyûk tê çêkirin, hem li ser gundê Xalda, hem li ser gundê Tiltorîn, li gundê Olaşî êrişê wan li wir derdikevin. Ama ev êrişê wan jî rastî bersiveke tunc aliyê şervanê meftên. Heya niha sê êrişê wan çêbûn ev her sê êrişê wan şikestîne.
Bi zêdebûna aloziyan li hewirdora Minbicê hêzên koalisyonê hejmara endam û noqteyên xwe li herêmê zêde kirin. Û li ser xeta aniya şer di navber şervanên Encûmana Minbicê û yên Tirkiye çalakiyên xwe yên parastinê bîtir kirin. Li gorî berdefkê Encûmanê şervan derwîş ku herêma Minbicê bi awakî hevkar di navber wan û koalisyonê de hat rizgar kirin û bi awakî hevkar jî dê were parastin.
Rizgar kirina me bije bi alîkarî ya hêzên hevpeymana nav netewî bû. Destek dayîna wan ji bo me ji wê çeqê dijbin. Rizgar kirina bije heta niha ji pir aliyê de, hem ji aliyê civakî de, hem ji aliyê leşgerî de. Ew şervanên me ku tevlî dibin, ew qampên Şehîd Feysel Ebrî de hemû bi destek dayîna tehalifê çê dibe. Her kesî ku nû tevlî me dibe, bi çekkirin wî û malzemî wî yê leşgerî, ew hêzên hevpeymana nav netewî dide. Ji xwe piştî ku ev tehdîdên dawî çi bûnî, هم دورين خوازي ده كرن هم نقطتين خايد موجود اي كوتيلا ساكن جي وصا برفرح كرن ودورين خاي كل تختين جابه دگرن اون جي زيده كرن
روشا روجلات حلب روج بروج الوز دبا و هيزن گو ده هري مدا شر دكن بتوندي دجبريا هفدو دكن و هر کس ده خازل گوري ارمان جن خو هري من خوين كنترول فرح بكا و چانس گربونا پفچونان بيتره محمود بالي دنگ امريكا هریم آمن بجه.